VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 23 Juni 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Surat kabar pro-demokrasi Hong Kong akan hentikan operasi pekan ini. Foto-foto satelit tunjukkan persiapan peluncuran roket Iran. Australia perketat pembatasan terkait pandemi di Sydney. Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, koleksi karya seni terbesar Bob Dylan akan dipamerkan akhir tahun ini di Amerika.
Retrospectum mencakup karya seni 6 dasawarsa Bob Dylan yang menampilkan lebih dari 120 lukisan, gambar, dan pahatan karya seniman itu.
Selain itu ada yang juga menarik untuk disimak dalam VOA This Evening kali ini. Bald Eagles atau elang botak belakangan ini semakin populer berkat tayangan langsung atau streaming di internet.
Meningkatnya popularitas tayangan langsung dari kamera yang dipasang di sarang elang botak mengungkapkan keragaman kepribadian dan perilaku burung yang menjadi lambang nasional Amerika Serikat.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Perusahaan induk surat kabar Hong Kong Apple Daily yang pro-demokrasi, Rabu mengumumkan akan menghentikan penerbitannya pekan ini. Next Digital, pemilik Apple Daily dan salah satu perusahaan media terbesar di Hong Kong, merilis pernyataan yang menyebutkan edisi cetak dan daring terakhir Apple Daily akan diterbitkan selambat-lambatnya hari Sabtu 26 Juni, serta menyebut alasan situasi yang berlaku di Hong Kong sekarang ini. Media berita lokal menyebutkan edisi cetak terakhir Apple Daily akan terbit paling cepat hari Kamis. Apple Daily dan penerbit, pemilik serta pendiri Next Digital Jimmy Lai telah menjadi target pihak berwenang Hong Kong sejak Tiongkok mulai memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang ketat Juni tahun lalu sebagai tanggapan atas protes anti pemerintah besar-besaran yang kadang berubah menjadi kekerasan pada tahun 2019. Sementara itu, pada hari yang sama, seorang lelaki Hong Kong yang berusia 24 tahun menjadi terdakwa pertama yang diadili di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang hampir berlaku setahun di kota itu. Tong Ying Kit ditangkap setelah ia mengendarai motornya ke arah sekelompok polisi pada 1 Juli tahun lalu, sehari setelah Beijing memberlakukan undang-undang yang keras di kota semi-otonom tersebut. Mantan koki di sebuah restoran itu dikenai dakwaan terorisme dan menghasut pemisahan diri karena membawa bendera di motornya bertuliskan "Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita". Pihak berwenang Thailand memperingatkan demonstran agar tidak berkumpul untuk memperingati revolusi Siam pada hari Rabu dengan alasan kasus COVID-19 yang melonjak di kerajaan itu. Kelompok-kelompok kunci pro-demokrasi telah mengumumkan rencana demonstrasi di seluruh Bangkok pada hari Kamis untuk memperingati ulang tahun ke-89 Revolusi Siam, pemberontakan yang mengubah Thailand dari absolutisme menjadi monarki konstitusional. Protes massal terhadap pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengguncang Bangkok pada paruh kedua tahun lalu, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap mantan panglima militer itu yang berkuasa melalui kudeta tahun 2014. Protes terhenti ketika kasus COVID meningkat. Kerajaan itu kini dilanda gelombang ketiga virus. Jumlah infeksi dan kematian harian yang tinggi membuat pihak berwenang melarang adanya kumpul-kumpul dan pertemuan. Iran beberapa hari lalu kemungkinan melakukan peluncuran roket pembawa satelit namun gagal dan kini tampaknya sedang bersiap mencoba lagi. Ini adalah upaya terbaru Iran untuk memajukan program antariksanya di tengah ketegangan dengan Barat atas nasib kesepakatan nuklirnya yang belum jelas. Foto-foto satelit, seorang pejabat Amerika dan seorang pakar roket, semuanya mengukuhkan peluncuran yang gagal itu pada awal bulan ini di pelabuhan luar angkasa Imam Khomeini di Provinsi Semnan. Upaya tersebut dilakukan sementara program antariksa Iran telah mengalami rangkaian kerugian besar dan pada saat yang bersamaan Garda Revolusi para militernya menjalankan programnya sendiri, meluncurkan satelit ke orbit tahun lalu. Seperti pada peluncuran gagal lainnya, media pemerintah Iran tidak mengakui itu terjadi. Misi Iran untuk PBB Rabu pagi belum menanggapi permintaan komentar. Pembatasan pandemi diperketat di Sydney Kamis karena klaster varian Delta meningkat. Penduduk yang tinggal di kawasan yang paling parah terimbas tidak dapat bepergian keluar kota terbesar di Australia itu, kecuali sangat penting, kata Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales, Gladys Berejiklian.
Please don't attend social gatherings unless you absolutely have to. We appreciate the beyond.
Tolong tinggalkan kegiatan yang tidak penting. Tolong hindari acara apapun kecuali jika benar-benar harus, katanya. Masker wajib dikenakan di luar rumah. Di bar, pelanggan harus duduk. Tamu keluarga dibatasi 5 orang. Klaster itu dimulai pekan lalu ketika seorang pengemudi limusin Bandara Sydney dinyatakan positif. Dia tidak divaksinasi dan diduga tertular ketika mengangkut awak pesawat asing. Pada hari Rabu, klaster itu telah berkembang menjadi 31 kasus. Negara bagian Queensland dan Victoria yang berbatasan dengan New South Wales melarang orang datang dari sebagian besar Sydney. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken telah berada di Berlin hari Selasa untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Jerman dan untuk ambil bagian dalam konferensi mengenai masa depan politik Libya. Jerman dan PBB menjadi tuan rumah konferensi hari Rabu di Berlin yang ingin memanfaatkan upaya-upaya sebelumnya untuk mewujudkan penghentian permanen perang di Libya dan mendukung pemerintahan yang stabil. Utusan khusus Amerika untuk Libya, Richard Norland, mengatakan pembicaraan di sana akan memberikan momentum bagi langkah-langkah yang perlu diambil segera agar pemilu dapat diselenggarakan pada bulan Desember, termasuk diantaranya membangun landasan konstitusional dan hukum untuk pemilu itu. Vanessa Bryant, janda bintang bola basket Kobe Bryant, telah setuju untuk menyelesaikan gugatan terhadap pilot dan pemilik helikopter yang jatuh tahun lalu dan menewaskan Kobe bersama putrinya Gianna dan 7 lainnya. Vanessa, anak-anaknya, dan kerabat korban lainnya mengajukan pemberitahuan perjanjian penyelesaian itu hari Selasa kepada Hakim Federal di Los Angeles. Tetapi ketentuan kesepakatan rahasia tidak diungkapkan. Jika disetujui oleh pengadilan, penyelesaian yang pertama kali diumumkan oleh KABC TV itu akan mengakhiri gugatan kelalaian dan kematian yang diajukan terhadap harta pilot dan pemilik serta operator helikopter yang jatuh di lereng bukit pada 26 Januari 2020. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Selasa mengatakan ia akan bekerja sama dengan Kongres untuk mengalihkan penuntutan kasus serangan seksual dari para komandan militer. Dalam pernyataan mengemukakan dukungan untuk rekomendasi yang dibuat sebuah komisi peninjau independen, Austin mengatakan ia juga mendukung pengubahan proses penuntutan untuk kejahatan terkait seperti kekerasan dalam rumah tangga. Saya mendukung ini juga, mengingat korelasi kuat antara kejahatan-kejahatan semacam ini dan prevalensi serangan seksual, kata Austin. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil mendesak agar pemerintah Indonesia segera memberantas perbudakan terhadap anak buah kapal perikanan. Pemerintah juga diminta untuk melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan pencegahan perbudakan itu. Anugrah Adriansah melaporkan.
Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI, Haryanto Suwarno, mengatakan pemerintah harus meningkatkan pengawasan untuk memberantas perbudakan terhadap anak buah kapal maupun tindak pidana perdagangan orang. Dalam meningkatkan pengawasan tersebut, pemerintah harus melibatkan peran masyarakat sipil.
Pengawasan menjadi hal yang sangat penting di dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau perbudakan di atas laut. Itu menjadi hal yang harus diutamakan.
Lanjutnya, selama ini pemerintah dinilai belum maksimal dalam melakukan pemantauan terhadap para pelaku usaha, pelaksana kebijakan, dan para oknum yang terlibat dalam perbudakan anak buah kapal perikanan. Atas hal tersebut, peran masyarakat sipil dinilai akan mampu membantu memberantas perbudakan terhadap anak buah kapal perikanan. Terutama peran masyarakat sipil untuk mengawasi kepatutan sebuah manning agency atau badan perekrutan yang dengan sengaja atau tidak melakukan perbudakan terhadap anak buah kapal perikanan Indonesia. Bukan hanya itu, pemerintah juga diminta untuk melakukan penindakan terhadap pelaku perbudakan anak buah kapal perikanan Indonesia dengan seadil-adilnya. Pasalnya, jika sosialisasi dan kampanye anti-perbudakan di atas laut tidak selaras dengan penindakannya, maka pemberantasan terhadap perbudakan anak buah kapal akan sulit dilakukan.
Tidak hanya cukup kemudian para pelaku rame di media ditangkap, kemudian tenggelam. Yang kami butuhkan adalah ada proses hukum yang jelas. Ditangkap, diadili, diproses di dalam pengadilan dan diputuskan bersalah, diumumkan, dan hak restitusi bagi korban akan bisa dijalankan. Walau hak restitusi belum menjadi jaminan, itu akan terpenuhi rasa keadilan. Tetapi paling tidak, ini menjadi salah satu upaya yang bisa menjadi penjeraan terhadap pelaku-pelaku yang lain.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia, Imam Syafi'i, mengatakan ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah terkait pemberantasan perbudakan terhadap anak buah kapal perikanan. Pemerintah beserta aparat penegak hukumnya direkomendasikan harus lebih mengedepankan penyelesaian perselisihan awak kapal secara musyawarah untuk mufakat dan menjadikan langkah pemidanaan terhadap pengusaha sebagai alat terakhir.
Yang terjadi apa ketika pemangku atau aparat penegak hukum terlalu ekstrim? Yang terjadi ya seperti yang tadi Mas atau Bang Haryanto sampaikan, jadi jangan sampai seorang pengusaha, pimpinan pengusaha dipenjarakan hanya untuk membela 5 atau 10 ratusan nyatanya di luar negeri yang masih bekerja dan ketika mereka pulang mereka kesulitan untuk menuntut hak-haknya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan dan pemulihan ekonomi berbarengan dengan penanganan kasus COVID-19. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian dalam negeri yang sempat merosot selama pandemi. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Pemerintah menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada tahun 2021 di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia dan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh sejumlah indikator mulai tumbuhnya perekonomian di dalam negeri yang juga dipengaruhi proyeksi ekonomi global karena optimisme terhadap vaksinasi. Indikator pertumbuhan ditunjukkan oleh aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat dalam 4 bulan terakhir. Sampai Mei 2021, belanja negara tumbuh meyakinkan hingga 12,1%. Diikuti belanja barang pada kementerian dan lembaga yang tumbuh 33,1%, belanja modal dan penyaluran bantuan sosial. Belanja barang naik 91,4% atau menjadi Rp132,4 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp69,2 triliun. Mayoritas belanja kata Sri Mulyani digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yakni Rp8,14 triliun untuk 37,78 juta dosis vaksin, bantuan pelaku usaha mikro Rp11,76 triliun serta pembayaran rawat pasien COVID-19 sebesar Rp11,97 triliun untuk 177,8 ribu pasien.
Pembiayaan kita terrealisir Rp309,3 triliun, terutama untuk tentu menutup defisit yang menurut Undang-Undang APBN memang diperkirakan mencapai 5,7% dari PDB.
Meski menunjukkan defisit pada anggaran APBN 2021, Sri Mulyani tetap optimis pertumbuhan ekonomi akan tetap positif sampai akhir tahun. Namun dengan catatan penanganan COVID-19 diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk menjalani dan menaati protokol kesehatan selama beraktivitas ekonomi. Optimisme ini didasari oleh kenaikan pendapatan negara yang sampai Mei 2021 mencatatkan angka Rp726,4 triliun atau lebih tinggi 9,3% dibandingkan akhir Mei 2020 yang minus 9% akibat kontraksi ekonomi.
Pendapatan negara mengalami rebound yang sangat luar biasa. Tahun lalu kontraksi 9%, tahun ini positif 9%.
Selain di sektor konsumsi, sektor investasi juga mengalami peningkatan yang menunjukkan geliat ekonomi masyarakat semakin baik. Sri Mulyani menegaskan pentingnya masyarakat mengetahui faktor yang menopang atau mendukung pemulihan ekonomi, yaitu keberhasilan pengendalian merebakan virus corona baik melalui vaksinasi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bila pengendalian COVID-19 berjalan baik, maka pemulihan ekonomi dapat lebih cepat dilakukan.
Memang di satu sisi adalah suatu rebound atau natural base effect yang terjadi, tapi di sisi lain juga menggambarkan bahwa memang ada geliat perekonomian.
Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya, Firman Rosyadi Jumadi mengatakan APBN merupakan instrumen yang dibuat untuk merespon situasi atau keadaan ekonomi di suatu negara. Defisit anggaran APBN yang mencapai 5,7% ditentukan berdasarkan asumsi ekonomi yang mulai pulih, meningkatnya konsumsi masyarakat serta kegiatan ekonomi lainnya yang meningkat. Kepada VOA, Firman berharap defisit anggaran tidak terus naik serta diikuti penurunan biaya-biaya ekonomi pada bidang-bidang yang tidak terlalu mendesak untuk dianggarkan pendanaannya selama pandemi.
Defisit silakan ditekan kalau tidak jangan naik dengan pengurangan pos-pos yang memang tidak sangat mendesak. Diiringi kebijakan untuk menurunkan biaya-biaya ekonomi.
Firman meyakini pemulihan ekonomi di masyarakat akan terus positif trennya yang ditunjukkan adanya kenaikan konsumsi masyarakat dan investasi. Namun Firman menegaskan pentingnya menjaga penanganan COVID-19 tetap pada jalur yang benar untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua atau ketiga pandemi corona di Indonesia. Peningkatan kasus akan berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi yang berarti akan mengoreksi proyeksi ekonomi yang direncanakan di APBN.
Terakhir ini ada lonjakan ya. Nah ini yang akan dikhawatirkan, pembatasan-pembatasan ketat akan dilakukan lagi. Dan kalau itu dilakukan berarti rencana atau proyeksi ekonomi tumbuh itu bisa terkoreksi lah.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
V
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Data terakhir yang dikeluarkan oleh Migration Policy Institute, lembaga riset yang berupaya meningkatkan kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, menyatakan 9% dari total populasi Amerika atau sekitar 25,2 juta penduduk memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Natalia Indrasari, yang berprofesi sebagai terapis keluarga di negara bagian Iowa, menjelaskan hal ini.
Di divisi behavioral health tuh kan ada macam-macam ya, orang datangnya untuk masalah depresi, masalah kecemasan, atau masalah ketergantungan obat-obatan gitu. Banyak yang butuh pertolongan tapi nggak terlalu menguasai bahasa Inggris, jadi susah untuk menceritakan apa yang dia alamin gitu.
Jika dihadapkan pada situasi seperti ini, tenaga kesehatan di Amerika Serikat wajib menawarkan bantuan penerjemah medis secara gratis, khususnya jika bahasa Inggris bukan bahasa ibu pasien.
Kalau misalnya pasiennya pede aja dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya mereka, ketika mereka dapetin medical service di sini, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi memang ada resiko di mana kita salah ngerti.
Warga Indonesia Harchandiana Rubianto di Washington DC pernah mendapatkan layanan jasa penerjemah medis.
Saya sakit dan tidak bisa kerja full time sehingga pemerintah menawarkan asuransi untuk mengcover biaya rumah sakit saya sehingga pada saat ada interview dari government saya memerlukan penerjemah supaya saya tidak salah dalam menjawab juga menerangkan istilah-istilah medis pada saat itu.
Sandra Kosasi yang tinggal di Pasadena, California adalah penerjemah medis bahasa Indonesia yang sudah menjalani profesi ini selama kurang lebih 3 tahun. Sandra mengakui keterbatasan bahasa Inggris pasien kerap menimbulkan kebingungan dan salah pengertian.
Konsultasi diet khusus untuk sakit gula, pasien ini ternyata bertahun-tahun ini minum obatnya salah. Dia tuh bacanya salah, mestinya sesudah atau sebelum, dan dia tuh makan obatnya tuh salah gitu loh. Dan baru tahu saat itu juga waktu aku bantuin dia jadi interpreter.
Sebagai penerjemah medis bahasa Indonesia, Sandra juga harus siap menjelaskan tentang perbedaan budaya.
Kalau masuk angin, krokan gitu. Tapi di sini itu bahaya karena kalau dokter lihat itu ada bekas-bekas di punggung, misalnya ini di anak, takutnya mereka kira itu child abuse. Tapi kalau aku di situ, aku kan mengerti situasinya, aku bisa menjadi kependamai gitu. Bukan, ini krokan. Krokan itu teknik begini-begini, aku bisa menjelaskan gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, apalagi kalau orang tuanya tidak bisa menjelaskan bahasa Inggris secara benar gitu loh.
Bagi Sandra, salah satu tantangan menjadi penerjemah medis adalah harus bisa mengendalikan perasaan ketika dihadapi situasi yang menyedihkan.
Jujur, aku banyak telepon dari rumah sakit pasien-pasien COVID Indonesia. Dan itu benar-benar sedih banget gitu loh. Karena mungkin situasinya banyak yang kritis ya. Mungkin aku mikir, wah siapa tahu aku tuh suara terakhir yang mereka dengar sebelum mereka meninggal gitu loh.
Walau mungkin hanya sekali bertemu dan berkomunikasi, pertolongan Sandra telah melegakan hati ratusan pasien dan keluarga mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Ebrahim Raisi adalah presiden terpilih Iran. Tokoh ultrakonservatif itu menang telak dalam pemilihan presiden dengan tingkat partisipasi pemilih terendah. Ketika ditanya apakah ia akan menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Raisi menjawab,
tidak.
Jawaban yang tidak membuat ragu juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.
Dalam pandangan kami, ada seorang pengambil keputusan di Iran yang sampai sekarang belum berubah. Ia adalah pemimpin tertinggi Iran.
Pemimpin tertinggi Iran yang dimaksud adalah Ayatollah Ali Khamenei. Siapapun yang menjabat presiden bertanggung jawab kepada pemimpin tertinggi negeri itu. Amerika Serikat dan 5 negara lainnya tengah merundingkan sejumlah persyaratan baru dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015. Tapi Raisi mengatakan bahwa program rudal Iran tidak dapat dinegosiasikan. Ia juga menyalahkan Amerika karena melanggar janji. Raisi mengatakan,
Anda berkewajiban untuk mencabut sanksi dan Anda tidak melakukannya. kembali dan penuhilah komitmen Anda. Dan kepada negara-negara Eropa, menurut saya mereka seharusnya tidak terus ditekan oleh kebijakan Amerika.
Saki menyebut pernyataan itu sebagai gertakan politik dan mengatakan bahwa sanksi-sanksi yang diterapkan kembali oleh pemerintahan mantan Presiden Trump merupakan bagian dari diskusi untuk menghidupkan kembali perjanjian internasional tersebut. Kembali, Jen Saki.
We certainly understand, as we've seen in past rounds of these.
Kami tentu paham, seperti kita lihat dari negosiasi sebelumnya, bahwa akan ada berbagai retorika yang diluncurkan untuk menanggapi kebutuhan politik di dalam negeri. Kami paham itu, tetapi fokus kami tetap pada negosiasi-negosiasi yang kami harap bisa berlanjut.
Raisi sendiri tengah dikenai sanksi Amerika Serikat akibat perannya sebagai tersangka dalam eksekusi ribuan tahanan politik pada tahun 1988, meski ia menyebut dirinya sebagai pembela hak asasi manusia dalam konferensi persnya. Mantan tahanan era Chmesdaki menyebut sang presiden terpilih yang menjabat sebagai Hakim Agung Iran memimpin panel hukuman mati.
Ia memainkan peran yang sangat aktif dibandingkan dengan anggota komisi kematian lainnya.
Raisi adalah anak didik pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pengamat memperkirakan ia tidak akan memerintah negaranya sendiri dan bahwa tantangan besar menantinya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Kota New York dinilai sebagai salah satu tujuan wisata terpopuler di dunia, di mana bus-bus wisata khas New York dengan atap terbuka menawarkan pemandangan kota yang kerap muncul di layar kaca. Akan tetapi, jumlah wisatawan di kota itu anjlok 2/3 pada 2020 akibat pandemi virus corona. Dan kini, industri bus wisata berada di ujung tanduk. Charles Nolan dari perusahaan Big Bus Tour New York mengatakan,
"We all went either 100%.
Bisnis kami turun 100% karena penutupan wilayah. Kami tutup antara Maret dan Juli 2020 dan sejak dibuka bulan Juli, penjualan tiket kami 90-95% di bawah penjualan tahun 2019.
Perusahaan Big Bus Tour sebelumnya mempekerjakan 400 pegawai di kota New York. Namun pada awal 2021 hanya tersisa 20 orang. Sekarang, wisatawan internasional yang menyumbang separuh pendapatan total perusahaan itu sangatlah jarang. Edwin dari perusahaan agen pariwisata Top View Sightseeing menuturkan,
"Before British come because they love the snow, the weather."
Sebelumnya, wisatawan asal Inggris berkunjung karena mereka suka dengan salju dan cuaca di sini. Tapi sekarang mereka atau turis lainnya tidak ada yang berkunjung.
Perusahaan-perusahaan bus pariwisata kini menawarkan diskon dan mematuhi protokol keamanan terkait COVID-19. Untuk saat ini, sebagian besar wisatawan adalah turis lokal. Kids, warga New York, salah satu yang berwisata di kota tempat tinggalnya.
Kami ingin melihat-lihat kota ini dari perspektif berbeda, bukan sebagai pejalan kaki, tapi dengan berkeliling penumpang bis ini. Kami melihat pemandangan kota yang berbeda, yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, meski kami tinggal di sini.
Sementara bagi Gabriel yang berasal dari luar New York, penawaran harga untuk berlibur di kota itu membuatnya tergiur.
Harga sewa kamar hotel saat ini sedang bagus-bagusnya. Saya datang bersama keluarga, kami berempat. Harga sewanya sangat menguntungkan.
Kondisi memprihatinkan industri bus pariwisata kota New York sejatinya mencerminkan kondisi industri bus secara keseluruhan. Para pegiat mengatakan industri itu merugi lebih dari $12 miliar selama pandemi. Perwakilan industri bus pariwisata berharap situasi akan membaik seiring dengan semakin banyaknya orang yang divaksinasi dan cuaca yang semakin hangat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Retrospectum mencakup karya seni 6 dasawarsa Bob Dylan yang menampilkan lebih dari 120 lukisan, gambar, dan pahatan karya seniman itu. Dibuat berdasarkan pameran Retrospectum asli yang dipamerkan perdana di Shanghai, Tiongkok pada tahun 2019, versi baru ini mencakup karya baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dan karya seni tambahan dari seni baru yang disebut American Pastoral. Pameran perdananya di Amerika akan berlangsung di Patricia and Philip Frost Art Museum di Miami pada tanggal 30 November 2021. Retrospectum akan berlangsung hingga 17 April 2022. Sejauh ini, Miami adalah satu-satunya tempat pameran yang diumumkan. Sebagian besar karya Dylan mencerminkan perjalanannya di seluruh pelosok Amerika dan kedekatan serta ketertarikan yang mendalam akan pemandangan di Amerika, tak terkecuali seri baru ini. Satu karya tambahan, One Too Many, dari tahun 2020 menampilkan seorang pria yang duduk terkulai di meja bar berasap di penghujung malam. Dan Subway Cityscape juga dari tahun 2020 menampilkan kecintaan Dylan pada pemandangan industri perkotaan.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
Penyanyi kawakan dan peraih Nobel yang Mei lalu berusia 80 tahun ini melihat tumbuhnya penghargaan bagi karya seninya sejak pameran perdananya, The Drawn Blank Series, yang dibuka di Jerman pada tahun 2007. Karyanya dipamerkan di Gallery Portrait National di London, Gallery National Denmark, Palazzo Real di Milan, dan di Museum Seni Modern Shanghai, yang merupakan pameran yang paling banyak dikunjungi di kota itu pada tahun 2019. Bersamaan dengan perjalanan melalui lanskap seni Bob Dylan, pameran baru ini akan mencakup tampilan musik dan karya sastra, serta tampilan interaktif dari musik dan karya-karya sastra. Menambahkan konteks bakat ganda yang dimilikinya dan dampaknya pada budaya populer yang mencakup lebih dari setengah abad. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Meningkatnya popularitas tayangan langsung dari kamera yang dipasang di sarang elang botak mengungkapkan keragaman kepribadian dan perilaku burung yang menjadi lambang nasional Amerika Serikat. David Wheeler dari Yayasan Konservasi Satwa Liar di New Jersey mengungkapkan,
"We've observed so much and learned a lot more about their behaviors."
Kami telah mengamati begitu banyak dan belajar lebih banyak tentang perilaku elang-elang itu. Elang adalah individu, jadi tidak semua elang sama. Perilaku tertentu mungkin dilakukan banyak elang, tetapi sebagian elang mungkin tidak melakukannya, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk melihatnya selain melalui webcam yang dinikmati banyak orang.
Jaringan kamera yang dipasang di sarang-sarang burung itu telah mengungkapkan informasi tambahan seperti jumlah telur dan berapa ekor anak elang yang bertahan hidup. Kevin William Boyne adalah pemantau sarang elang botak.
If a particular nest happens to have 3 eggs and the parents aren't very good hunters,
jika dalam satu sarang terdapat 3 telur dan induknya bukan pemburu yang baik, atau sarang itu terletak di lokasi yang tidak baik ketika telur-telur itu menetas sesuai urutannya, sekitar 2 hari dari satu sama lain, telur pertama yang menetas bisa 6 hari lebih tua dari telur yang terakhir. Yang terakhir menetas ini mungkin tidak bisa hidup karena persaingan saudara, karena tidak mendapat bagian cukup makanan.
Sebagian elang botak adalah induk yang cemas. Mereka memastikan elang terkecil diberi makan. Induk lain akan membiarkan saudara yang lebih tua memakan anggota keluarga yang paling lemah. Sebagian adalah pemburu mangsa hidup yang sukses. Lainnya adalah pemulung. Sebagian elang botak memilih lokasi sarang yang baik. Yang lain terpaksa meninggalkan telur-telur di sarang karena terus diganggu hewan lain, bahkan diganggu manusia. Menurut data terbaru dari Dinas Margasatwa Amerika, populasi elang botak telah naik 4 kali lipat dalam dekade terakhir. Pada 2009 terdapat sekitar 72.000 elang botak di 48 negara bagian. Kini populasi burung itu berjumlah di atas 300.000 berkat upaya konservasi. Elang botak telah dihapus dari daftar spesies terancam atau hampir punah pada tahun 2007. Bagi ribuan orang yang menonton streaming video itu, mereka dapat melihat elang berkembang biak, mengerami telur selama 30 hari, dan 12 minggu kemudian menyaksikan anak elang meninggalkan sarang untuk memulai hidup sebagai elang dewasa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita dalam siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Selamat malam dan selamat beristirahat.